Житие светих.
Spomen svetog oca našeg Andreja, arhijepiskopa Kritskog. Sveti Andrej rodio se Nijem u gradu Damasku od vrlinskih hrišćanskih roditelja i ostade Nijem 7 godina. Kada se s roditeljima svojim pričesti u crkvi božanstvenih tajni, tijela i krvi Hristove, tog časa mu se u vrijeme svetog pričešćivanja razriješi jezik od nemila i on stade govoriti. Jer Hristos, istiniti Sin Božji, pod vidom hljeba i vina, načinivši sebi hvalu ustima ovog nijemog dečka, pokaza koliko je velika sila svetog pričešća. Dobivši kroz sveto pričešće moć govorenja, blaženi Andrej bi dat da se uči božanstvenim knjigama. U 14. pak godini svoga uzrasta on bi doveden u sveti grad Jerusalim radi služenja Bogu. Svjetljejši patrijah ga primi i pričisli kliru. Potom ga kao pametna čovjeka uze sebi za pismovoditelja. Sveti Andrej vođaše tako vrlinski život, podvizavajući se u cjelomudriju, uzdržanju i krotosti, da mu se i sam patrijarh divljaše, i bješe on Bogu ugodan i svima mio. Nakon mnogo godina za carovanja Konstantina Bradatog u Carigradu bi sazvan 6. vaseljenski sabor svetih otaca protiv zločestive jeresi monotelita. Na ovaj sabor tadašnji jerusalimski patrijarh Teodor posla ovog blaženog Andreja, tada arhidjakona, jer sam svjetljejši patrijarh nije mogao ići na sabor u Carigrad, pošto se Jerusalim u to vrijeme nalazio pod vlašću muslimana. Na ovom saboru blaženi Andrej postade znamenit među svetim ocima i kod cara zbog blagodati svetoga duha kojom biješe ispunjen. Oni primijetiše u njemu ne samo knjižnu mudrost i duboko poznavanje dogmata svete pravoslavne crkve, nego i svetost bogougodnog života. Protiv jeretika on se pokaza kao sjajan vojnik Isusa Hrista i junački, bojujući za blagočešće, on mnogo pomagaše saboru svetih otaca. Po završetku sabora, sveti Andrej se vrati u Jerusalim i provođaše vrijeme u svojim uobičajenim, bogougodnim trudovima. Po nalogu patrijarha, on vođaše brigu o sirotinji, zbrinjavanju putnika i njegovanju bolesnika. U svemu tome on bijaše toliko marljiv i usrdan, kao da samome Hristu služi. Poslije toga, za vladanje cara Justinijana II., blaženi Andrej bi naznačen za arhijepiskopa na Kritu. Tu on bijaše svetilnik svijetu, obasjavajući crkvu Hristovu svojim bogonadahnutim učenjem i svojim životom, punim svakovrsnih vrlina. Jereticima pak on bijaše strašan, kao nepobjedivi podvižnik, koga se i demoni bojaku i koje on izgonjaše. No ne samo nevidljivi, nego i vidljivi neprijatelji, progonjaku se njegovim molitvama. Tako jednom na ostrvo Krit napadoše Saraceni sa svojim mlađama i opsjedoše grad Drumeos, u kome se hrišćani bijehu zatvorili sa svojim pastirem, svetim Andrejom. Oni silno tukoše opsjednuti grad, ali bez uspjeha, i sa stidom pobjegoše, gonjeni ne oružjem, nego moćnijim od svakoga oružja, molitvama svetiteljevim, koje on sa suzama prolivaše k Bogu i njima, kao strijelama, nanošaše rane neprijateljima. Njegove molitve imađahu veliku silu. On za vrijeme bezdoždija i suše na Kritu, molitvama svojim nizvede dažd, koji napoji zemlju i dade joj obilan rod. Svetitelj Hristov Andrej napisa mnoge bogonadahnute knjige, pjesme i kanone, kao i veliki kanon što se pjeva u četvrtak pete nedelje Velikog posta. On ukrasi crkvu pjesmama i mnogim pohvalama okiti prečistu djevu Bogorodicu. Radi nekih crkvenih potreba on otputovao u Carigrad i bi tamo mnogim od koristi, jer se svaki naslađivaše i popravljaše gledajući lice njegovo i slušajući medotočive riječi njegove. Zbog toga se isticahu k njemu svi koji ištu spasenja dušama svojim. A pred povratak iz Carigrada na Krit, svetitelj providje svoju smrt i reče svojim milim u Hristu prijateljima da on neće više vidjeti Krit. I oprostivši se sa tim prijateljima, on sjede na lađu i krenu na put. Doplovivši do ostrva Mitilene, on se razbolje i na jednom mjestu zvanome Jeris, on predade svoju svetu dušu u ruke Božije godine 740. Blaženi Andrej, pošto je bogomudro pasao povjereno mu stado slovesnih ovaca, uvršćen je među svete jerarhe, koji stoje pred prestolom Oca, Sina i Svetoga Duha, jednog u Trojici Boga, kome slava vavijek. Amin. Je svete pravedne Marte, majke svetog Simeona Divnogorca. Sveta pravedna Marta rodila se u Antiohiji, roditelji njeni bijehu pobožni hrišćani. Oni je ubjeđivahu da stupi u brak, ali ona ne pristajaše na to, pošto je željela da živi devstvenim životom. Međutim, neko božanstveno viđenje u crkvi svetog preteče natjera je da se pokori roditeljima i da se uda. U braku ona po Božjem daru zače sina svetog Simeona, o čemu ona bi unaprijed obaviještena svetim Jovanom pretečom, koji joj se javi. Poživjevši ne mnogo godina sa mužem, ona obudove i vaspitavaše svoje dijete vrlo brižljivo, pazeći na njega po naređenju svetog preteče, pošto je ono imalo biti sasud svetoga duha. Marta se svakda moljaše Bogu za svoga sina, da ga primi na službu sebi, kao nekada Samuila od proročice Ane. Jednom kada Marta razmišljaše o djetetu svom, šta će biti od njega kad poraste, ona vidje u snu sljedeće viđenje. Ona vidje sebe sa krilima i kako uzlijeće visoko, držeći u rukama dijete i uznoseći ga na dar Gospodu, i pritom govoraše: ovakvo uzlaženje tvoje željak da vidim, o čedo. Neka me sazdatelj moj otpusti s mirom, jer obretoh milost kod njega, pošto se udostoji posvetiti mu plod utrobe moje. Ovo viđenje, kao i ranije otkrivenja što je imala, blažena Marta skrivaše u srcu svom i blagodaraše Boga. I boravljaše stalno u hramu Božjem, nikada ne propuštajući crkveno pravilo, zbog čega i stanovaše blizu crkve. Ona je prije svih dolazila u crkvu na bogosluženje i izlazila posli svih. U nje vješe blagočestivi običaj odlaziti na praznična bogosluženja, ma gdje se vršila ona u svete hramove, s velikom pažnjom i skrušena srca stajati na svunoćnim denima i božanskim službama i često se pričešćivati božanskim tajnama tijela i krvi Hristove. A koliko se dostojno ona pričešćivaše, svjedoči to što poslije svetog pričešća njeno lice sijaše nekom čudnom svjetlošću, kao nekada Mojsijevo. Svake noći u svojoj kući Marta ustajaše pred ponoć na molitvu, koju svršavaše u toploti duha, lijući suze, a svim umom pogruženo Bogu, koga ona ljubljaše svim srcem, svom dušom i svom snagom. Prema ništima ona bješe neiskazano milosrdna, hraneći gladne i odjevajući nage. Često posjećujući bolnice, ona svojim rukama služaše bolnima, a za one što umirahu davaše potrebnu spremu od trudova svojih. Isto tako i onima što se krštavahu davaše bijele haljine, koje sama izrađivaše. Po naravi ona bješe toliko krotka, smjerna i nezlobiva, da je niko nikada ne vidje da se gnijevi ili da se prepire ili da je žalosna. Ona čuvaše usta svoja od mnogogovorenja, govoreći samo najnužnije. Ona veoma čuvaše molčanije, pošto ona navikava um na bogorazmišljanje i iz njenih usta ne ču se riječ prazna ili lažna ili nebogugodna, već iz dobre riznice srca svog iznošaše dobra ustima svojim. Sveta Marta bješe i mirotvorka među razgnjeljenima i savjetodavka onima koji ne vode dobar život i obrazac cjelomudrenog, bogobojažljivog i bogugodnog života za sve, ne samo za žene, nego i za ljude. Ona bijaše prepuna svakovrsnih vrlina koje je nemoguće podrobno ispričati. Dovoljan dokaz o svetosti njenog života jeste velika svetost rođenog od nje prepodobnog Simeona, jer je takvoj ženi i dolikovalo da bude majkom takvog sina. Kada se već njen sin prepodobni Simeon podvizavaše na divnogorskom stolpu, Marti poslije ponoćne molitve u tananom dremežu bi ovakvo viđenje. Njoj se sa svetim apostolom Timotejem javi sveti Jovan Krstitelj, prema kome ona poslije Boga i prečiste Bogorodice i mađaše naročito usrđe i svakodnevno mu se s vjerom moljaše i reče joj: ja se u svako vrijeme molitveno zauzimam za tebe pred Bogom i nikada te neću ostaviti. Užasnuta i obradovana ovim viđenjem, Marta se prenu i sa strahom proslavi Boga i ispriča to sinu svom prepodobnom Simeonu, koga je ona ponekad posjećivala. Dolazeći i vidjeći pri stolpu prepodobnoga mnoštvo najraznovrsnijih bolesnika, steklih se tu radi isjeljenja i mnoga čudesa koja bivaju molitvama prepodobnoga, Marta se ne nadimaše u umu svom, nego gledaše na to sa naročitom zebnjom, da ne bi kako vrag podmetnuo zamku nogama sina njenog. Stoga se ona sa suzama moljaše Bogu da joj izbavi sina od lukavstva vražija i prepodobnome govoraše: čedo moje, za sve to valja proslavljati Boga koji dejstvuje preko tebe. Ti ipak imaj na umu svoju nemoć i sa najvećom opreznošću čuvaj srce svoje. Prepodobni s radošću primaše savjete svoje majke i veseleći se dušom zbog bogougodnog života njenog, uznošaše blagodarnost Bogu. Pošto blažena Marta provede dugo godina u mnogim vrlinama i najzad ugodi Bogu, ona na godinu pred smrt svoju, u vrijeme toplih, ponoćnih molitava k Bogu, dođe u ushićenje i vidje mnoštvo nebeskih činova sa svijećama u rukama, koji likovahu i njoj govorahu: po isteku godine mi ćemo te razriješenu od tijela uzeti, upripremljeno ti od Gospoda mjesto pokoja. To isto bi otkriveno i prepodobnom Simeonu. A jednome od bratije bi ovakvo viđenje. Vidje on Mater Božiju, prečistu djevu Mariju, gdje u slavi sjedi na prestolu, a blaženu Martu gdje stoji pred njom, sa rukama krstoliko pruženih k njoj, sva pretvorena u krst zlatni i sija svjetlošću nalik na sunčane zrake. Ona sva izgledaše kao presvjetli krst, samo joj se lice mogaše raspoznati iznad krsta. Ovo viđenje bi kazano prepodobnom Simeonu, a on reče da je to znak da se približava kraj blažene matere njegove. Kada se navršavaše posljednja godina bogougodnog života svete Marte, ona dođe u posjetu sinu svom prepodobnom Simeonu i reče joj Simeon: blagoslovi me, majko moja, kao što Avram blagoslovi Isaka. Ja radi toga i dođoh ovamo, odgovori svijeta da se udostojim tvoga blagoslova i molitava, jer mi samo još 3 mjeseca preostaje života, pa ću otići ka Gospodu Bogu mome, koji te izvede iz utrobe moje, On neka ti da blagoslov i blagodat svoju, da bi ti dobro završio otpočeti dobri podvig svoj i neka te on udostoji carstva svog. Govoreći to, blažena Marta ronjaše suze iz očiju svojih, a plakahu i bratija, koji se bijehu sabrali tu, jer se veoma ožalostiše, čuvši da poslije 3 mjeseca neće više vidjeti lice Martino. Oni govorahu: neka je živa duša tvoja mati i neka hvali Gospoda. A ona potvrđivaše svoje riječi govoreći: ako ne bude onako kao što vam rekoh, onda smatrajte lažljivicu mene, sluškinju vašu. Na to je prepodobni Simeon reče: mi sada molimo za tvoj blagoslov, a ove riječi tvoje su bol srcu našem. Svetiteljka onda reče: blagosloveni ste vi od Gospoda i blagosloveni su oni koji vas blagosiljaju. Pri ovim riječima svi joj se prisutni pokloniše, a i ona im se također pokloni i ode kući svojoj u Antiohiju. Sutradan, po odlasku matere svoje, prepodobni Simeon dozva najupitnije među bratijom i reče im: zaista se približuje vrijeme odlaska sa zemlje Gospođe majke moje, jer prošle noći vidjeh u viđenju postavljen predamnom presto i na njemu sjedi mati moja, i mi svi stojimo oko nje, i ona nam učiteljski govori prve riječi psalma: blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožnika, i ostalo iz tog psalma. Pored toga, ona nam, kao majka svoje djeci, izgovori mnoge druge poučne riječi. Zatim ustade i pođe ispred nas u crkvu, držeći u ruci presvjeti krst, a mi pojući umilne psalme iđasmo za njom. Poslije toga, na nekoliko dana pred svoju kunčinu, blažena Marta ponovo dođe k prepodobnom Simeonu radi posljednjeg praštanja. Tom prilikom ona mu ispriča sva božanstvena otkrivenja koja je imala u toku svog života. Sem toga, obavijesti ga i o trudovima i podvizima svojim, koje je tajno obavljala radi slave imena Božjeg. I tu noć ona prenoći tamo. U sanom viđenju ona vidje sebe uznesenu na nebesku visinu i vidje čudesnu i presvjetlu palatu, čiju ljepotu ne može izraziti nikakva riječ. I dok ona hođaše po toj palati i divljaše se nerukotvornoj građevini, ona ugleda prečistu djevu Bogorodicu sa 2 presvjetla angela, koja je upita: što se diviš? A ona sa strahom i radošću, poklonivši se bogobojažljivo Božjoj materi, odgovori: divim se, o vladičice, jer tako čudesnu palatu ja ne vidjeh na zemlji u sve dane života svog. Šta misliš, upita je prečista, za koga je spremljena ova palata? Ne znam, Gospođo, odgovori Marta. Tada joj reče Mati Božija: zar ti ne znaš da je ovo mjesto pokoja koje sagradi sin tvoj i u kome ćeš ti od sada boraviti vavijek, spremljeno za tebe? Rekavši to, prečista naredi anđelima i oni postaviše usred palate divan presto. Onda prečista reče svetoj Marti: ova slava daruje se tebi, pošto si bogougodno poživjela u strahu Gospodnjem. Poslije toga Bogomater upita Martu: želiš li da vidiš nešto još slavnije? Pri ovim riječima ona joj naloži da pođe za njom. Uzišavši na najviša nebeska mjesta, Bogomati je pokaza palatu nesravnjeno čudesniju i blistaviju od one prve, čiju divotu ne može um ljudski postići, niti jezik iskazati. I ovu palatu, reče prečista, podigao je tvoj sin i počeo je temelje i 3. palate. Rekavši to, prečista je povede ka sunčevom istoku i pokazao je s visine rajska naselja i u njima mnoštvo horova muškog i ženskog svijeta koji se veseljaku. I reče vladičica: ova mjesta darova sin moj onima koji provedoše život cjelomudreno i pravedno u držanju zapovijesti Gospodnjih i usredno činjahu mnoge milostinje, zbog čega se i sami udostojiš od Gospoda, jer blagomilostivima, jer će biti pomilovani. Takvo bi viđenje svete Marte koje ona ispriča sinu svom, a taj dan bješe nedjelja, i ona se pričesti božanstvenim tajnama tijela i krvi Hristove i sijaše licem od blagodati Božije, i od neizrecivog radovanja duhovnog, kojim se ona ispuni kada bi obaviještena okončini svojoj i o spasenju svom. Cijel taj dan i sljedeću noć blažena Marta provede dijelom u mnogim prijatnim, bogonadahnutim razgovorima sa svojim sinom, dijelom u toplim suznim molitvama k Bogu. U ponedjeljak pak, davši mir i blagoslov i posljednji cjeliv sinu svom i svima učenicima njegovim, ona se rastade s njima, dok svi oni plakahu mnogo i ode u naselje zvano Tivirint, tri potrkališta udaljeno od Divne gore u kome bješe crkva svetog Jovana Krstitelja. Tu ona izli mnogo molitava i stade iznemogavati tijelom. Žitelji ovog naselja, koji je veoma poštovahu, moljahu je mnogo da odahne kod njih od trudova svojih. I ona se stvarno taj dan i iduću noć odmori kod njih, ali još više iznemože tijelom. Onda utorak bi odvezena na kolima u Antiohiju, kući svojoj, koja se nalazila u predgrađu zvanom Dafne, a u srijedu, moleći se toplo Bogu i lijući obilne suze i imajući nesumnjivu nadu na svoje spasenje, ona predade u ruke Božje svetu dušu svoju u peti dan mjeseca jula. Umirući, ona zavješta da tijelo njeno bude pogrebeno na mjestu gdje se pogrebavaju stranci i ništi. Ali prepodobni sin njen Simeon, obaviješten otkrivenjem od Boga o predstavljenju majke svoje, posla neke od svojih učenika da tijelo njeno prenesu k njemu na Divnu goru, da ga sahrani pored svoga stolpa. O svetoj Marti piše i ovo: kada sveta duša njena otide ka Gospodu, neki, nalazeći se oko česnog tijela njenog, vidješe kako se lice njeno osmjehuje radosno. Iz njenih usta čuše se ove riječi: veliku blagodat primih od Boga i nalazim se u neiskazanoj svjetlosti i radosti. Prisutni se užasnuše i pomišljahu da ona radi sina svoga, dobi milost od Gospoda. Ali na ovakve njihove pomisli govoraše da se ona proslavi ne toliko zbog sina, koliko zbog vrlinskog života svog, jer Gospoda radi pokaza veliko trpljenje, uzdržanju i postničkim podvizima i revnosno hođaše putem zapovijesti njegovih i od sveg srca zavolje Bogomater koja je Gospoda rodila. Česno tijelo svete Marte bi u petak sa velikom češću nošeno iz antiohijskog predgrađa Dafne na Divnu goru, jer mnogi antiohijski narod i sveštenstvo sa kadionicama, svijećama i psalmopojanjem sprovođahu veliku ugodnicu Božju. Oni što nošahu kovčeg sa česnim tijelom njenim, tvrđahu da nikakvu težinu ne osjećahu za vrijeme nošenja. Jer dok tijela ostalih mrtvaca imaju prirodnu težinu, dotle ovo sveto tijelo bijaše nekako nadprirodno lako i kao da samo po vazduhu iđaše. I jedan mlad čovjek iz Gomile, po imenu Sergije, sin uglednog građanina, Antonija, vidjevši ovu veličanstvenu pratnju i narod, koji se tiska oko kovčega, jedne kako usrdno podmeću svoja ramena pod kovčeg da ga nose, druge kako žele da se dotaknu česnog tijela, posmijehnu se u sebi govoreći: kakva je korist od odira k mrtvome tijelu? I vrati se natrag. I gle, odmah se tako teško razbolje da onijeme od bolesti. I ta bolest njegova trajaše 30 dana i jedino na grobu svetiteljke on dobi isceljenje, o čemu će biti riječi kasnije. Kada česno tijelo donesoše u obitelj prepodobnog Simeona, koja se nalazi pored njegovog stolpa, stadoše pri tijelu vršiti svu noćno bogosluženje. I te noći dvojici od brati i učenika Simeonovih blažena Marta javi se živa, u svjetloj odjeći i presvjetlog lica. Učenici se silno prepadoše, znajući da je ona umrla, no ona im reče: ne bojte se, jer me Gospod ne ubroja među mrtve, nego među žive. I ja dođoh da vam pomažem protiv đavola, da biste pobjedivši ga dobili život vječni. Rekavši to, ona postade nevidljiva. Kada nastupi subota, silan se svijet sa sveštenicima i kliricima sabra iz okolnih gradova i sela radi pogreba svetiteljke. Oni primijetiše da se sveto lice njeno u grobu ne bijaše izmijenilo, nego bijaše kao mlado, cvjetajuće ljepotom i sijajuće blagodaću, i iz tijela njenog ne izlažaše zadah svojstven mrtvacima, mada već bješe četvrti dan otkako se predstavila. Uz pojanje propisanih pjesama, oni je često pogreboše pred stolpom svetog Simeona po njegovom naređenju, da bi on svakda mogao gledati grob svoje majke. A kad minu subota i stade se vršiti nedeljno bogosluženje, jedan čovjek iz naroda, po imenu Jovan, po činu crkveni čtec, zadrijemavši vide svetu Martu, kako blistajući sva uzlazi po ljestvici na stolp prepodobnom Simeonu. A nad grobom njenim vidje heruvimsku kolesnicu, voženu šestokrilim životinjama. Ovo viđenje on potom sa zakletvom ispriča prepodobnom Simeonu. Prepodobni mu na to reče: Čedo, daj slavu Bogu, što te udostoji da vidiš heruvimsku kolesnicu, a mati moja i ja začeti smo i rođeni u grijesima, i nama je potrebna milost Božja. Poslije toga k prepodobnom Simeonu dođoše otac i majka, gore spomenutog Sergija, koji se podsmijehnu pratnji svete Marte, i zbog toga se iznenada razbolje, i s plačem ga moljahu, da molitvom svojom iscijeli i njihovog sina, kao što iscijeljuje mnoge druge bolesnike. Svetitelj im na to reče: Idite i upitajte sina svog, neka vam sam kaže uzrok svoje bolesti, jer on već može govoriti, pošto mu je sada lakše. Vrativši se kući, roditelji stadoše raspitivati sina o njegovoj bolesti. On im onda reče: Ova teška bolest naiđe na mene zato što se podsmijehnuh česnoj pratnji svete Marte, okrenuh lice svoje od nje i nehtjedoh na ramenima svojim ponositi njen kovčeg. Tada roditelji metnuše sina svog u kola i odvezoše ga na divnu goru k prepodobnome, a on im naloži da ištu iseljenje od groba njegove majke. I kad se oni sa suzama pomoliše na česnom grobu njenom, bolesnik odmah ustade, savršeno zdrav, kao da nikada ni bolovao nije. Po sahrani prepodobne Marte, bratija postaviše kandilo na grobu njenom s rješenjem da ono i danju i noću gori u čast njenu. No poslije izvesnog vremena oni se olijenjiše i prestadoše paliti kandilo. Međutim, primjenjujući to, prepodobni Simeon ćutaše i ništa ne naređivaše, odnosno kandila, da učenici njegovi ne bi pomislili o njemu da on bezmjerno poštuje svoju mater poslije smrti. Tih dana teško se razbolje manastirski ekonom, tako da bješe skoro na samrti. No u ponoći njemu se javi sveta Marta govoreći: Zašto ne palite kandilo na grobu mome? Znajte da meni nije potrebna svjetlost od vaših svijeća, pošto sam se udostojila od Boga vječne nebesne svjetlosti, no to je potrebno za vas, jer kada svjetlost zažižete na grobu mom, to vi činite za svoje spasenje, jer me pobuđujete da se molim za vas, Gospodu. Govoreći to, svetiteljka držaš u svojoj desnoj ruci, kao presvjetli biser, česticu životvornog tijela Hristovog. Dodirnuvši njome bolesnika, ona reče: Budi živ i zdrav od ovoga. Rekavši to, ona postade nevidljiva. Bolesnik pak odmah ustade zdrav i pohita na grob svetiteljkin, i pavši kraj groba, on suzama zalivaše zemlju, moleći s jedne strane oproštaj za svoj nehat, a s druge strane blagodareći za iscjeljenje. Poslije toga on uredi, te kandilo neugasivo goraše na svetiteljkinom grobu. Zbivahu si mnoga druga čudesa na grobu svetiteljke. Slijepi progledahu, đavoli se iz ljudi izgonjahu i svakovrsne bolesti brzo se isciljivahu, molitvama svete pravedne Marte, a blagodaću Gospoda našeg Isusa Hrista, kome slava sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek, i kroz za sve vijekove. Amin. Spomen svetog oca našeg Donata, episkopa Libije. Kao episkop Libije učinio mnoga velika i bogugodna djela. Stradanje svetog sveštenomučenika Teodora, episkopa Kirinejskog. Sveti sveštenomučenik Teodor življaš u vrijeme cara Dioklecijana u gradu Kirineji u Libiji, odakle je bio i Simeon Kirinejac. On imađaše divan rukopis i bijaše tako savršeni krasnopisac da je crkvama Božjim ostavio mnogo svojeručno napisanih knjiga. Zbog toga ga njegov rođeni sin Lav optuži Igemonu, Dignijanu. Kako on ima neke knjige, te mnoge jeline odvraća od služenja bogovima i obraća ih u Hristovu vjeru. Sa tog razloga sveti Teodor bi izveden pred Igemona, a njemu sledovahu mnogi hrišćani, među kojima bijehu sveta Lukija, Aroa i Kiprila. Igemon zatraži od svetitelja da mu preda knjige i zahtijevaš od njega da se odrekne Hrista, no svetitelj niti knjige predade, niti se Hrista odreče. Zato ga silno tukoše motkama i olovnim štapovima. Poslije toga mučenik razruši neznabožački žrtvenik, zbog toga ga objesišo drvo i strugahu mu cijelo tijelo, pri tome mu rane zalivahu sirćetom i solju, pa ih surim krpama trljahu, zatim ubrijačem ocijekoše jezik, koji uzeše gore spomenute svete žene, pa ga najzad odvedoš u tamnicu. Idući u tamnicu, svetitelj uze od svetih žena svoj jezik i metnu ga na svoje grudi, i pojavi se jedan golub koji lećaše oko svetitelja. Vidjeće to Lukije neznabožac, vijećnik grada Kirineje, vjerovao Hrista, a sveti mučenik ozdravi blagodaću Božijom, i poslije toga poživje kratko vrijeme, pa predade dušu svoju ruke Božije 310. godine. U tom i golub izlete iz tamnice. Međutim, Igemon, doznavši da je vijećnik Lukije povjerovao u Hrista, naredi da se predadu na smrt gore spomenute žene, Lukija, Aroa i Kiprila, a i svi jelini koji povjerovaš u Hrista i biše kršteni svetim Teodorom. Poslije toga, Lukije, pošto se krsti, ubijedi samog Igemona, Dignijana, te i on povjerovao Hrista. Onda oni zajedno otploviše sa Krita na ostrvo Kipar. I tamo nađoše drugog Igemona, koji stavljaše na muke sve koji prizivahu ime Hristovo. Krišom od Dignijana, Lukije predade sebe mučiteljima, i pošto razruši idolopoklonički žrtvenik, njemu bi odsječena glava i on primi vijenac mučeništva. Dignijan uze sveto tijelo njegovo i pogrebe ga. Sveta mučenica Kiprila bijaš iz istog grada, iz koga bijaši sveti mučenik Teodor Kirineje. Udavši se, ona provede u braku 2 godine i poslije smrti svog muža ostade udovica 28 godina. Pateći od silne glavobolje, ona umoli svoje roditelje, te ovi pustiše da radi isciljenja od svoga neduga, ide k svetom episkopu Teodoru, koji tada bijaše u tamnici za ispovjedanje vjere Hristove. Dobivši isciljenje od svetitelja, ona mu zajedno sa Lukijom i Arom služaše do smrti. A kada sveti Teodor skonča, sveta Kiprila bije optužena kod Igemona. Izvedena pred Igemona, ona ispovijedi vjeru Hrista i odbi da prinese idolima žrtvu. Tada ju metnuše na jednu ruku žar, držeći ju čvrsto ruku, zatim na taj žar metnuše tamjan i tako je primoravahu da prinese idolima žrtvu. Na to im svetiteljka reče, to nije moja dobrovoljna žrtva, već žrtva satanska i nedobrovoljna. Zbog toga je zlotvori čvrsto držaku ruku, dok joj sva ne izgore. Poslije toga svetu mučenicu objesiše omučilišno drvo, pa je stadoše strugati tijelo i tada joj iz rana na tijelu tecijaše krv, a iz dojki mlijeko. Usred tih muka, blažena mučenica predade dušu svoju Hristu i dobije od njega netruležni vijenac. Po naređenju Igemona spomenute Lukije i Aroa uzeše tijelo svete Kiprile i sahraniše ga uz najslađe pogrebne pjesme. Čim česno tijelo bi sahranjeno, iz groba svete mučenice provre rosa, koje isceljivaše sve bolesti i sve strasti. Poslije toga Igemon predade na smrt i svetu Lukiju i svetu Arou, i one sada zajedno sa svetom Kiprilom blaženstvuju na nebesima. spomen svetog mučenika Teodota. Ovaj sveti mučenik, ili po nekima svešteno mučenik, postrada za Gospoda Hrista mačem posječen. Spomen svetih mučenika Teodota, Teodotije i Dolin duha, i sa njima Diomida, Evlampija i Asklipijada. Ovi sveti mučenici, zbog ispovijedanja vjere u Hrista, više uhvaćeni od neznabožnog cara Trajana, primoravani da se odreknu vjere u Hrista i prinesu idolima žrtvu, oni odbiše. Zbog toga ih staviše na razne muke, pa ih potom zatvoriše u istu tamnicu, u kojoj se nalažaše sveti mučenik Jakint, komornik. Tamo ih sveti Jakint učvrsti u Hristovoj vjeri. A kada sveti Jakint primi vijenac mučeništva, tada izvedoše ove svete mučenike iz tamnice i primoravaku ih da jedu od idolskih žrtava. Ali oni čvrste duše ne samo ne pristadoše na to, nego i izobličiše idolopokloničku vjeru. Zbog toga ih povješaše o mučilišna drveta i strugaše im tijela, pa ih potom skinuše i ocijekoše im česne glave, te tako ovi pobjedonosci uziđoše na nebesa, a česna tijela njihova česno pogreboše neki hrišćani na mjestu gdje i primiše mučeničku smrt. Spomen svetih žena mučenica Kiprile, Aroje i Lukije, postradalih sa svetim Teodorom Kirinejskim. Spomen svetog sveštenog mučenika Teofila, postradao za Hrista mačem posječen. Spomen prepodobnog oca našeg Menignosa, u miru se upokojio u Gospodu svome. Spomen svete Asklipije, čudotvorke, u miru se predstavila. Spomen svetog oca našeg Mihajla Honijata, arhijepiskopa Atinskog. Prema jednom vatopetskom kodeksu, spomen se njegov vrši danas zajedno sa svetim Andrejem Kritskim.
Žitije svetih.